Nilqakom għal programmi Hort Testament mi Andrew Zopardi, program fejet nitrattaw suġġett xuħut jajdu li su ma kellekx fuq xiex tagħmel programmi ma suġġett li ħafna min nisa sejbu interessanti wkoll fl-istess ħin huwa suġġett dwar il-mewt qed trattaw f'din is-serji il-mewt, ħafna nies qed jagħtuni feedback fuq dan suġġett jieħdu gost ħafna jsejgu qed nittrattaw minn aspetti differenti minn l-aspett ġimgħa l-oħra pereżempju kienna programm interessanti fuq l-awtopsi, tkellimna mill-aspett legali, mill-aspett ta' hospice, mill-aspett ta' trattament, insomma diversi dimensjonijiet differenti. Fil-fatt illum se nkunu qegħdin nittrattaw dimensjoni oħra tal-mewt u din id-darba hija vera forsi wieħed mill-aktar aspetti sad ta' dbatija ta' dwejja li huwa suicidju. Mija jandi lil Roberta Zara De Domenico li hija psikologa klinika u għandi wkoll l-Annabel Mifsud li hija health psychologist li huma wkoll li kontribwixxu ġewwa l-università fil-modi daħħom differenti fil-ċerka u anki fil-talim. Jina nir-ingrazzjawkom, grazzja ħafna. Jina, ma nafx, l-ewwel ħaġa li tiġi kom il-mewt, x-rapportant kom mija u intkom, kif taraħu dan il-fenomenu? Ma nafx, Annabel.
Sallim is-semmija, jina personalment naħseb il-mewt naraħa punt li bil-fors xi darba jew oħra ħana sala liha. Forsi ta' Zajra kelli esperienza personali fej xi ħadd qrib tiegħi kien miet kien dak ngħidlu untimely death u li ħallit impatt kbir fuq ħajti u li fija nara li l-ħajja hija vjaġġ, dal-vjaġġ hija vjaġġ isek qed tagħmel play u m'għandikx dress rehearsal. Ġifieri qed tagħmilha, you have to live life to the full għax xi darba ħa tasal. Imma m'għandix biża partikolari mill-mewt. Ġi m'għandix mod li xi ħaġa li tevita ġifieri titħossib saħtek imma li m'għandix naħseb dwarha.
U taħseb fuq bħala suġġett? Bħala jew
Ija li, suġġett li naħseb fuq.
Għax fuq il-karriera naħsbu, fuq il-relazzjonijiet naħsbu, fuq il-holiday li se nagħmlu naħsbu, jew li rridu nagħmlu naħsbu, in kontinwament naħsbu fuq. Madonna il-mewt kif forsi jdoqq xi ampina x'imkien, whatever, għandha tendenza nitfaħ fuq wara. Għallu jiena.
Naħseb fuq u naħseb, ovvjament mhux b'mod frekwenti, eskemm taħseb fuq affarijiet oħra li ta' kuljum. Imma naħseb fuq f'dak il-punti, meta ngħid jiena x'deċiżjoni ħa nagħmel, I mean, I have to make the best decision and I have to make the most of this moment. Awtomatikament naħseb li l-ħajja tiegħi għandha bidu għandha tmiem, jiġifieri m'iniex hawnhekk għal dejjem. Allura naħseb u dan naħseb ġibta miegħi minn din l-esperjenza isli ġarrejta miegħi.
Il-fidi ma nafx għandek xini.
Naħseb il-fidi għandha titħol ukoll tiblendja ma daw il-ħsibijiet. Imma naħseb daw il-ħsibijiet iktar hija il-fatt hemm l-aspett naħseb li huwa iktar filosofiku. Inti qiegħda tgħix hemm bidu tmiem. U għalli il-fatt li hemm da tmiem għalkemm irid ngħix ħajti tajba mhux kwistjoni ta' ġenna jew ta' nferm, imma naf li f'dan żmien li qiegħda hawnhekk I have to make the most kemm għalija u kemm fil-kontribut li jiena nagħti. Il-tama dwari, ekkin, f'dak il-lat naraħ il-mewt. Muston qot naħseb biex nipprepa x'jista' jiġri, but għandu għaffarijiet dawk too much of an integrity.
Robert, enti?
Il-mewt ikun hemm momenti fejn naħseb fihom jiena, pereżempju, ikun hemm momenti aktar riflessjoni meta naħseb pereżempju l-parents tiegħi qegħdin jikbru. U hemmhekk fejn so nibda naħseb fuq żmien meta forsi jaslu biex ma jkunux magħna iktar jew inkella xi kultant meta ninaf naħseb fin-nepotijiet tiegħi u speċi ta' ngħid huma prezzjużi li ħares qatt jiġrilhom xi ħaġa anke għax forsi għaddejt minn esperjenzi fejn xi ħadd żgħir fil-familja wkoll kien miet, jiġifieri jisu iktar dawn. Naħseb jiena l-mewt nintaqa' magħha ħafna fix-xogħol li nagħmel jiena, jiġifieri naħseb li kważi ħafna nies li jiġu għat-terapija l-issue tal-mewt at some point or another tqum.
Fil-ma sens?
Jew tkun il-biża tal-mewt, jew il-biża tal-mewt ta' xi ħadd li jkun qrib tagħhom.
Niġġenera.
Jkun hemm ħafna diskors. Jkun hemm ħafna diskors dwar il-mewt. Xultant jekk persuna tkun depress, pereżempju, suġġett tal-lum, jisu anke I have to make sure jisu xi sabijiet għandha dwar il-mewt imħabba l-fatt li jkun jista' jkun hemm riski. Ġifieri naħseb jiena fil-mejja tax-xogħol tiegħi naħseb iktar nitkellem u naħseb dwar il-mewt milli fil-verità fil-ħajja tiegħi personali as such.
Tiġi parti mix-xogħol tiegħek.
Hija xi ħaġa li mod frekwenti nitkellem dwar. Allura speċi ta'
tgħin lilek din?
Naħseb xi mod eħe, naħseb li tgħinni, in the sense li jisu jiena fix-xogħol tiegħi nemmen li l-għan tax-xogħol tiegħi huwa li n-nies isibu sens minn dak li jkunu qegħdin jgħixu fih. Allura xi kultant anke fil-mod ta' kif jiena nkun qiegħda naħdem, ukoll jiena nkun qiegħda nipproċessa ċerti affarijiet nagħmluhom jagħmlu iktar sens għalija. Allura eħe, naħseb xi kultant il-fatt li jiena naħdem daqshekk b'dawn l-issues għalija wkoll jagħmlu differenza.
Et niprofa nfittex storja li rajt kombinazzjoni dal-għodu da din it-tfajla li għamlet il-bucket list. Interessanti. Ma konċ naf, hemm xi film li tratta din it-tema tal-bucket list, ma nafx għax jiena minn xi wieħed dilettant twist tal-film. Zimma, u dinna hekk tajt taf li se tmut fil-każ tagħha li u tajt isma' jiena rrid għalija u għal nista' madwar insib mod kif dak li għandi ħolma li nagħmel
namlu.
Naf qed mur tara l-Manchester United, it-tim tal-Manchester United mal missieri u huwa Tottenham Hotspur għax xaħat tal-familja ġifieri dan xaħat tiltaqa' ma' xi artisti.
Saħħa jisu li kollok is-saħħa li tagħmel l-affarijiet li tixtieq tagħmel iktar mill-mod, iktar nħares li żmien meta jkolli inqas saħħa biex nagħmel l-affarijiet li nixtieq nagħmel. Ġifieri di l-bucket list naħseb li jisu b'xi mod jew ieħor ġo moħħi għandi affarijiet li nixtieq nagħmel sakemm it-tieni s-saħħa imma ma tantx naħseb sakemm immut pereżempju.
Anke jiena ġifieri
sakemm it-tieni s-saħħa naħseb.
Infatti tbeżżani il-fatt
ma tkunx tista' tagħmel l-affarijiet li tixtieq tagħmel.
Li ma nkunx tista' tagħmel u li ma jkollix is-saħħa ġifieri l-old age tbeżżani għal dik ir-raġuni li jiena possibilment tista' nista' naffordi nagħmel ċertu affarijiet u nista' nivvjaġġa iktar, imma ovvjament ħadd iktar ma tikber is-saħħa tiegħek ħadd tkun tista' tkun qed bagħtu u ma tkunx tista' tagħmel affarijiet li tixtieq.
Tema naturalment ċentrali u inti għana bil-anki inti ħarist u kol f-studio partikolari konti tagħmel ħarist minn aspett partikolari tagħha u kol hija suicidju li ma nisimgħu xejn fuq, jiġifieri ma nisimgħux li dak it-talib bniedem sakemm ma tkunx tafu jew kemm mirħal tiegħek jew ikun għalhekk tal-grocer ma l-pija
mhux
jew x'għad famuż pija. Minn naf kienna l-kas ta' Whitney Houston jekk ministers ballu bad kien hemm issues jekk hux vera
jew
ma insomma ma l-vera l-pija ma ħaġa għal fejn din is-segretezza kollha ix taġit għall-individwu għaliex taġit għas-soċjetà.
Ir-raġuni għalfej hemm din is-segretezza kollha naħseb għandha ħafna fattizzi fil-verità, ir-raġuni għalfej fereżempju fil-medja ma tissemmix għax dejjem ikun hemm il-biża' li jkun hemm copycat acts, ġifieri meta xi ħadd jikkometti suiċidju. Ma nafx biri xaka saċ jekk ixi pruvata jew le, però ġili tisman kif xikultan ċerti irħula partikolari xi żminilu, per eżempju, kien hemm numru kbir ta' numru iktar mis-soltu ta' suwiċidji fl-istess raħal. U kienu kollha nista' ċertu tip ta' xogħol li b'xi mod jew ieħor ġalek taħseb li seta' wieħed jisu tħajjar mill-ieħor. Ġifieri suwiċidju jiena nemmen suwiċidju tasal biex tagħmlu meta inti tkun wasalt fl-estremità li ma tista' tara xejn iktar ħlifdlam qudiem għajnejk. U jekk inti jisu tkun qed f'dak l-istat u f'daqqa waħda tkun taf xi ħadd li irnexxielu jagħmilha u rnexxielu jeħles. Allura dik tista' tkun soluzzjoni għalik, jiġifieri naħseb li b'xi mod jew ieħor fatt li inti tisma' dwar suwiċidju jista' jkun li tara iktar bħala option. Aha, tara l-iktar para option li tista tkun feasible. Kien hemm meta mit pereżempju Kurt Cobain, kien hemm numru ta' sa ma jafux jekk kienx suwiċidju, lemma għall-ewwel kien ħaġa bħala suwiċidju. Kien hemm numru ta' copycat suicides wara l-mewt tiegħu, ġifieri jisu sa kienux sinifikanti jew l-mod ta' riċerka ma nafx, però eħe tiġri. Tista' tiġri. Ġifieri dak aspett minnhom għalfejn ikun hemm segretezza, l-aspett ieħor li hemm ċerta Uġieħ li kun assoċjat mal-fatt li persuna għamlet suwiċidju, fil-passaġġ ħadd li għamel suwiċidju għas kien jindifen jew għas kien ikollu funeral. Allura kien hemm stigma kbira u meta jkun hemm suwiċidju, l-Knisja ma kienx taċċettahom minn dawn qisu kienet ma nafx kif kienet issaġġ ħares li għamx imma fil-verità ma kienx ikun hemm quddisa u kienu jindifnu b'mod mod sigrit eħe mhux farta konsagrata sa fejna fina ġifieri.
Eżatti, għax inti qed tmur kontra primarjament
l-ħajja
qed tieħu l-kontroll tal-ħajja inti u qed teqrid ħajtek inti minn flokalla.
Allura wemmejjed.
Is-suwiċidju jirrifletti our self-preservation mode li aħna b'xi mod nippruvaw nippreservaw l-ħajja tagħna. Ħadd mhux hemm jekk inti tkun qiegħda f'istat mentali razzjonali, jekk ħadd mur eżempju feġġ ta' klif, ħadd kemm jista' jkun il-bot biex dan. Ġifieri we naturally preserve our lives. Imma fuq dal-aspett naħseb li hemm ħafna stigma. U l-istigma xi kultant hemm magħha ħafna sofferenza wkoll. Sofferenza kemm għall-persuna li forsi tkun għamel attempted suicide, I mean, u li ma tistax titkellem.
Għax ikun hemm ħafna nies li jippruvaw u ma jirnexxilhomx.
Eżatti, wkoll hemm dawk li hum li eżempju jkollhom xi ħadd fil-familja jew ħabib tagħhom li hemm ikkommetta suwiċidju ma jħossomx komdi li jitkellmu fuq il-tip ta' mewta.
Is-sigrit tal-familja kbir. U
hija ħaġa trawmatika seħe, is-sigrit tal-faqek isir, is-sigrit tal-familja.
Kbir ikun.
Jien naf xi ħadd li konna ħabib ħafna, kont ħabib ħafna tiegħu u kien għamel suwiċidju kien hemm konna għadna più żgħażagħ jiġifieri, ma kont stajt kważi taraġeja, ma konx tinduna li għajamel suwiċidju, ma konx kun taf, għatmaqal, per eżempju li għatmaqal li, imma kienem indikaturi li naħseb in hindsight nista madwaru l-adulti u dan setaw jihdu fil taħħa, san marriċ nkun unfair, imma naħseb kienem indikaturi, per eżempju, hu l-afrejt, kif najdu bil-Malti, dipetto jew bit-Taljan, dipetto jew dan b'ħafna serjetà, kważi mod estrem, kien hemm momenti fejn ikun reklus ħafna għadu. Ġifieri kien hemm ċerta indikaturi, ngħidlek ngħid naħseb setgħu forsi ndunaw. Imma mhux dak li qed nipprova nagħmel. Marbut ma' li qed tgħidu intkom. Illi għalkemm kont ħabib ħafna moħħtu, moħħtu wara li jagħmel dan suċidu, qatt ma semmiet u kont nipprova ntella suġġett, qatt u wara snin u ġumbat tinqata minn xurxin bħala żgħażagħ u mbagħad tinqata u se biċri ki ġodda, meta tarak, tarani, tajt naqra fajni għax he knows something about me that I do not want to tell him. To talk about. U din hija vera interessanti. Imma ma nkunux qed ngħinuhom il-dan nies.
Ħani l-istigma kif qed il-fatt li inti qed tara sort of persuna li forsi tatraħ depressed u li jista' jkun qed juri ċertu sinjali u li inti ma tapproċċejx dil-issue għax forsi tiddejjaq. I mean, nasab fil-fixxol tiegħek, fil-fixxol tagħha Roberta, hemm ċans li dal-aspett trid bil-forsi tindirizzah għax taf li l-persuna qiegħda fir-riskju. Imma jista' jkun li meta nkunu aħna fis-soċjetà u għandna n-nies ta' madwarna. Jekk dan persuna l-qedam dejqa, mhux se ngħidulu jew ma nassumux jew nkella inti ħadd tersaq forsi dej persa tħossok forsi skom tgħidla ma inti qed taħseb qed jiġu dal-ħsibijiet. Hija xi ħaġa li tersaq lejha titersaq lejha b'ċertu kawtela.
Anke għax aħna nibżgħu mill-mewt, ġifieri allura tkun ħafna iktar diffiċli biex inti tapproċċja s-suġġett għal mewtu ta' suwiċidju, ġifieri.
Ma tkunx trid.
Fin-norma kif ngħid jiena trejnjata ninsaqsi direttament fuq huma ftit huma n-nies li jitkellmu dwar dawn l-affarijiet, I mean mod ta' kuljum.
U nies jitkellmu rob. Ġifieri meta persuna hija tgħaddej minn din ċirkostanzi u
ħafna drabiva, ħafna drabiva. Ġifieri aħna l-konfidenzjalità dejjem nibda xogħol tiegħi billi ngħid li hemm limiti għall-konfidenzjalità, il-limitu huwa dement li tista' tagħmel sar li kien nifsek jew il-ħaddieħor.
Mek ġi kien hemmhekk fuq suċidju ma jbaċċitla l barra.
Le, L-interessanti huwa li le ma jaqbadx jitlaq il-barra. Jien naħseb li meta persuna tkun wasef dik id-disperata dak is-sens ta' disperazzjoni, il-fatt li jkun hemm xi ħadd li jista' fl-aħħar mill-aħħar ħajjejnu, naħseb li waslu s'issa għamenu jiena din kont ħajdu laki. Li jitkellmu. Ġifieri li jgħidulek li qegħdin f'dak l-istat. Ovvjament, meta jgħidu li qegħdin f'dak l-istat, imbagħad inti trid tieħu azzjoni, ġifieri jiena mistarħan li jitlaq mill-kamra qabel ma hemm ċertu safeguards li wieħed irid jagħmel, ġifieri jkellem tabib, jkellem tal-familja, jinforma l-familja u jagħmel dawn l-affarijiet kollha biex tipproteġi l-persuna. Ma le, il-klawsa ta' konfidenzjalità ma twaqqafx in-nies milli jitkellmu għax ħafna drabi jkunu waslu fil-punt fejn xi bxi motiv ieħor ikunu jridu jitkellmu. Jekk emmin, il-maġġoranza ta' nies li jagħmluha fil-fatt ma jkunux marru anti-psychologist qabel ikunu qabdu għamluha. Min jmur anti-psychologist ħafna drabi jkun qiegħed fil-punt fejn għalkemm huwa disprat għadu qed jagħmel li jista' jagħmel xi ħaġa dwarha.
Naqbel ħafna perfetta li a bit of hope ikun hemm dak
il-kien. Meta
dimint li ment li jiena tkellimt fuqha hemm x'aqta dawl li jien qed nipprova b'xi mod min norbot miegħu.
Waħda mill-affarijiet li tiġini f'moħħi huwa meta xi ħadd ipprova jagħmel suiċidju, ċaj għamel l-att. U ma rnexxilux. X'tkun il- għax jisu għandek double failure, kif taqbad tgħidek nagħmilha hekk, ġifieri inti mela tlaqas din laqas suċidi minn kapaċi ma nafx.
Fil-mument ta' disperazzjoni probabbilment hekk jaħseb, però persuna li tipprova ma rnexxilix imbagħad ċertament. Tkun wake up call fis-sens li ovvjament in-nies ħajkunu jafu ħajġu allertati u ħajsiplajnuna li għandu bżonn. Ġifieri inizjalment naħseb dik ikun hemm dik disperazzjoni doppja li laqas suċidi ma rnexxi lek tagħmel imma mbagħad jisu n-nis jista' jkun li jara bħala a second chance, ġifieri b'xi mod jew ieħor, jekk speċjalment jkun hemm il-fidi, jgħidu alla tani ċans ieħor mela jien prova nara se nagħmel biha. U at that point in time ikun hemm is-servizzi kollha qegħdin jgħinuk, ġifieri inti persuna li tipprova tagħmel attentat suċidju ġermen ta' titħol l-isptar. U hemmhekk jiskatta l-mekkaniżmu tal-għajnuna, ġifieri ħafna drabi mbagħad b'ċertu għajnuna persuna terġa' traġġaħħa lura mix-xifer. Fem tiġi.
X'u wasal biex persuna ma jasal biex ikol biex jagħmel ġifieri apparti.
Swedija.
Swedija.
Hekk jgħidu, hekk jiddiskrivuha, ġifieri tara aswed qudiem għajnejk. U hemm differenza jien nagħmel differenza bejn dak aħna sama bħala psychologist nagħmel differenza bejn dak li huwa suicide ideation u dak li huwa suicide intent. Ġifieri inti xogħol tagħmel tkun depressed u pereżempju fil-ħoddu tal-li għax tisbaħ dik hija l-espressjoni li jużaw, ġieli ta' di kummenti bħal kemm nixtieq alla joħodni, kemm nixtieq ma ngħix iktar. U dawk huma sinjali li għandek bżonn lajnuna, ġifieri jekk inti għaddej minn momenti fejn inti qed tistaqsi dawn l-affarijiet jew tgħid dawn l-affarijiet, dak huwa teġa il-moment fejn inti għandek tfittex lajnuna. Imma at that point ħafna drabi jekk issaqsihom imma qed taħseb għandek xi pjan x'tista' tagħmel jew jgħidulek le u tgħidulhom għaliex jgħidulek ħafna drabi jgħidulek għax għand il-familja, x'ma rix imweġġallhom il-missier, ġifieri dejjem ikun hemm raġuni għal fejn m'għandekx tagħmilha. Min ikun verament suicidal ħajjgħidlek.
Ma jikkonsidrahom ġol.
Le, ma jiena jekk jagħtini s-sija ħa nagħmilha niġi nagħlqu minn kulħadd. U dak huma l-iktar nies perikolużi fis-sens tal-iktar nies li hemm ċans li jagħmluha hemmhekk fejn inti trid verament tuħu azzjoni.
Hemm ċerta impulsività infatti.
Eh, li kien hemm ċerta impulsività, ma jkunx qed jaraw.
Ċerta aggressività, min li b'xi mod qed toħroġ lejhom l-aggressjoni ir-rabja li forsi anke għandhom lej sitwazzjonijiet li jkunu għaddejjin minnhom.
Ċirkostanzi li jgħixu fihom, pereżempju jekk kun fatt li toqgħod il-most għandek il-pont, jew toqgħod il-belt għandek il-bridge, jew inti forsi għandek delizzju tal-kaċċa, whatever. Dawn iċ-ċirkostanzi jistgħu jagħtuk iktar kuraġġ jew jekk verament trid u tara anke b'imqas tal-lob.
Jekk verament trid anki taħt watch tista' tagħmel xi ħadd iħares lejk irnexxielek tagħmelha. Ġifieri meta jkun hemm nies li verament iridu jagħmluha fl-aħħar mill-aħħar ħajsibu l-mod ta' kif jagħmluha. U dak hija l-iktar sed, ġifieri li verament inti x'kultant ikun jisu skatta mekkaniżmu ta' autodestruction. Li it's very difficult to go back, ġifieri dawk huma l-iktar każijiet diffiċli li ġermant anki jkunu qegħdin fis-sptar u xorta jirnexxielhom jagħmluha.
Għalija niffaċilitawhom dan nies.
Etikament ma nistgħux.
Le, ġifieri għas-saħħa tal-argument hekk għax.
Le, jina
naħseb li l-ewwel tittara, l-ewwel ma titredressja hija il-problemi personali u l-istat mentali tkun fija l-persuna.
Dak il-moment ikun waqgħa kollox, ġifieri il-problemi personali naħseb ikunu sa ċertu punt ħossu li ma tistax tirkupra xejn minnhom.
Imma hekk ikun il-każ qed jarawhom mill-lenti proprja. Għax inti naħseb il-mod li tħares tiegħi l-ħajja se tuża ħafna nuċċalijiet u naħseb in-nuċċali tagħhom meta qalet Swidija huwa nuċċali li huma qed jaraw dlam biss. Iġifieri naħseb idealment hija li turihom the way backwards li hemm nuċċalijiet oħra kif tista' tara, ma nemminx li hemm problemi li jkunu kemm huma l-kbar b'xi mod hemm attitudnijiet li tista' tieħu lejn il-ħajja li inti dawk li tiffaċilita.
Diffiċli kemm diffiċli biex tara.
Diffiċli kemm diffiċli eżatt biex tara. Hemm xi ħaġa naħseb fuq l-attempted suicide li xtaqt ngħid hija li hemm ħafna ambivalenza fuq wkoll li hawn min jgħid li hija wkoll besides li inti tixtieq tagħmel ħsar lek innifsek u tgħaddi għall-ħajja l-oħra, ma hemm ukoll the cry for help li qed nipprova forsi nwassal messaġġ. Infatti hemm dik l-ambivalenza jew u lejn min rid inwasslu dan il-messaġġ forsi.
Il-problema biha dik meta jkun hemm da tip ta' cry ngħid indulhom li jsaw jidhru bħala cry for attention li jista' jkun imur li każin. Fis-sens ta' jiena naf storja li ġrat l-Amerika ta' mara li kienet ma tiflaħx ħafna kellha problemi ta' saħħa mentali u kienet kemm il-darba tipprova tagħmel attentat imma kienet tittajmjaħ biex ir-raġel ikun jista' jsiba. Darba minnom raġel ħa panċer.
Għin Marija santa.
U għasal si għatart. Għan it was too late. Ġifiri, għatman għan nihduħom li għadam l-iktar ħaffariet importanti li meta xaħat jgħajt jow jiprofa jgħamme suċidju jow jgħajt li għet jasef u suċidju għatman għan nihduħa bitċajt. Għatman għan naħsbu li it's just a cry for attention because it can go very wrong and that person needs a lot of help. Ġifiri dik hija importantissima. Xi kultant nistgħu anke pereżempju fl-adolexxenza, tal-adolexxenza ħafna nies jitkellmu dwar su jkun hemm dawn mumenti ta' kriżijiet u forsi, imma qatt m'għandek toħodhom qisu biċċajt.
U jekk persuna naħseb qed tagħti messaġġ ta' għajnuna qed tgħid għall-għajnuna. L-ar ħaġa li tista' tagħmel hija minn qed tgħid għall-għajnuna possibilment ħadd mhu qed jismagħha qed tara l-problemi ikbar għax qiegħda qed tħoss li m'hemm ħadd madwarha hija li you turn a blind eye ma tagħtix kasa. Ġifieri importanti naħseb l-attenzjoni rilevanti kiex ħsieb jekk huwiex gesture jekk huwiex attempt jew kellha I mean dawk kollha tadressjhom mod serju.
Interessanti jiena kont fi cruise, ġifieri dak jien. Ġifieri tkun tħallas ħafna flus u bossa biegħu qed tieħu gost u kien hemm ġuvnot li għamel suċidju waqt cruise, ġifieri qabeż minn xi raba solar, whatever, u l-landja fuq internament, ġifieri u l-interessanti ironiku ma nafux kien barran imma li waqab ntefa' fil-plaza proprju l-iktar post.
Fejġit
jamel u għamel ħoss, għalix l-art kienet bazi tal-njam, għamel ħafna ħoss, u kienet marbuta ma' relazzjoni ma' tfajla, ġviri, jikunem narrativa s-suċidju, jikunem storja, ġviri, da' ma' jikunx jem l-uppan.
Ħafna riċerka fuq narrativa ta' s-suċidju.
Ġviri, l-aspet ta' impulsivita huwa wieħed minnhom, naħseb hemm. L-oħra li jettaj duntkom lajta għall-għajnuna li għamilt vera għacċena li l-aspet li għor li semmejt inti Roberta tal-aspet ta' psikozi. Pero nishtiq naraf ftit aħna para soċjetà għandix inġorru ftit ir-responsabilta, ma nafx tarawix, jiġifieri jista' jkun li għandna bħala soċjetà nagħlqu ftit għajnuna mhux qed ngħid tal-familjari, ma bħala soċjetà għandna forsi tfal li jkunu nafu li qed ikunhom warbin, ostracized, tfal li forsi mhux qed jikkomunikaw biżejjed u allura fl-iskola mhux qed nagħtu biżejjed attenzjoni lehom jew fuq il-post tax-xogħol. Bħala soċjetà għandna nġorru xi ħaġa minn din ir-responsabilità.
Hemm ġiex aspett is-sensittività li xuxin li naħseb għandha tkun xi ħaġa li bħalma nieta l-affarijiet li huma akkademiċi u fl-iskejjel naħseb li nitalmu nkoll nkunu sensittivi li xuxin, mhux sempliċiment hemmhekk biex nitallem il-mezz l-Ingliż u l-Malti jaħseb importanti. I mean barra l-social skills u affarijiet oħra li jiġu mal-maġġor iskejjel. Ħaġa oħra hija li nedressjaw l-istigma li hemm ukoll mal-mart mentali għax I mean il-suċidju ġeneralment ir-risk factor huwa depression. kem et nitkelmu apertament aħna fuq depression u other conditions, jem kondizjoni tuħra, jem manka schizofrenia, manka bipolar disorder li huma relatati ma suicide. Kem et nitkelmu fuq dan il-ment minnali, u dan il-ment minnali jett mot wa jem stigma fuq u kol, għalqas fuq dakmu et nitkelmu għasab war kem ħanastu biex nitkelmu li persuna tista jkolla dal-kondizjoni tu forsi ħajkolla sibijiet li tagħmel suicidju. Ġifieri naħseb it's very important to address even this dal-aspett.
Nkunu ħafna iktar bajnejn miftuħin, pereżempju, persuna li hija depressed missa tagħmel suicidju sa ċertu punt għax fid-depression għandek l-apatija mal-mument li persuna tibda tieħu medication, pereżempju, tkun qed iktar at high risk għax terġa' tiġi għall-enerġija u mbagħad. Ġifieri inti minn għalik li dejjed tieħu medicina ħossa aħjar, ma fil-verità r-riskju tas-suiċidju ħajżid xi naqra. Għax iktar għandha saħħa li tagħmel għall-ħaġa, ġifieri tant hemm affarijiet li inti dejjem dejjem tiqpa bajnejk miftuħin, ġifieri naħseb lis-soċjetà unfortunately insibuha diffiċli biex niproċċjaw daw is-suġġetti anke fuq il-post tax-xogħol. Tista' tinduna li persuna tkun depressed, tinduna minn ħafna affarijiet, tibda tieħu ħafna sikli, tibda tingħalaq fiha nifisha.
Ma nadrit qed ninduna li Roberta tieħu sikli, jew qed ninduna li Roberta qed għaddu qiegħda tagħmel ħanijiet tiċċassa fuq il-post tax-xogħol biex qed.
Għaliex le? Għaliex m'għandekx.
Għax għandha sirna soċjetà li ħadd mertin daħal fil-ħajja ta' xulxin.
Ma
fortunatamente ma
warning signs.
Ma naħsibx li l-way forward għas-soċjetà hija li nkomplu li l-individualizmu sfrenat jispiċċa li ma nagħtix każ
il-neighbor
tiegħi. Naħseb dik hija l-kroll biex tikrolla s-soċjetà għax we're interdependent, ma nistax ninsewha dik. Forsi nirrispettaw il-privatezza ta' kulħadd, naħseb m'hemm xejn ħażin. U naħseb dan nies possibilment fi żmien ikunu għaddejjin xi ħadd li jieħu interess fihom hija ta' ġid rather milli bil-kontra.
Eżatt. Naħseb li inti tkun tista' tinduna li hemm xi ħadd li mhux qiegħed sew u b'xi mod jew ieħor, jien m'hemmx qed nistenna li kulħadd ikun psychologist imma li għalmenu tindirizzaha lajnuna. Pereżempju, waħda mill-affarijiet li s-soċjetà tista' tagħmel, l-organizzazzjonijiet jistgħu jagħmlu pereżempju fuq il-post tax-xogħol hija li joffru servizz ta' employee assistance programs lill-istaff tagħhom. Wow, kumpaniji kbar li bdew jagħmluha, ġifieri fejn l-employees jistgħu jmorru b'mod konfidenzjali għand il-human resource manager ħadd ma jkun jaf, u jisaqsu għallajnuna u jingħataw tot amount ta' sessions ma' psychologist biex jindirizzaw l-issues li jkun hemm. U dak jgħin ħafna, ġifieri hemm affarijiet li s-soċjetà tista' tagħmel in ġenerali biex tgħin is-saħħa mentali tan-nies, ġifieri soċjetà li tinkoraġixxi iktar sport, tinkoraġixxi iktar healthy living, healthy eating u daw l-affarijiet dejjem qiegħda tgħin. Biex naħduħsib is-saħħa mentali, għax fl-aħħar mill-aħħar, iktar mill-li naħduħsib is-suċidju, aħjar naħduħsib is-saħħa mentali.
Xi wassal jew
eżatt, li inti wieħed titkellem toħloq awareness dwar l-istress u l-effetti tal-istress fuq il-persuni.
Bilanċ ta' xogħol. Eżatt,
u tara x'huma risk factors, nies li huma waħedhom, nies li huma single, għandhom ħafna iktar riskju li jkommettu suċidju. Il-irġiel versus in-nisa, n-nisa iktar ċans li jagħmlu attentat ta' suċidju, però ġermen il-nisa ma jużawx modi letali. Daqshekk letali l-irġiel minn naħa l-oħra għalkemm ikollhom inqas l-irġiel jishom jagħmlu inqas suċidju, però meta jagħmluh jagħmluh bis-serjetà u jirnexxielhom. U ġermen jużaw metodi violenti, ġifieri modi li żgur ħajwassuk għall-mewt, ġifieri għalkemm in-nisa hemm ċans li jittentaw iktar is-suċidju.
Hija marbuta mal-kultura, ġifieri anke s-suċidju. Għaliex ir-raġel jiża jiena f'xi tajdu ġifieri iktar violenti ġifieri jiża pistola
jitala jiża. N-nisa jużaw overdose ħafna drabi.
Li titala il iktar mod komuni fil effettivament l-irġiel jagħmlu iktar suwiċidi imma attentati ta' suwiċidi jsiru iktar minn-nisa. Ovvjament raġel kif qed tgħid Roberta, ġeneralment it is once they prova, ġeneralment ikun suwiċidju sfortunatament għax il-mod li prova hija xi ħaġa ħadkun letali ħad waslu għall-mewt.
Hija kulturali fis-sens ukoll, fis-sens li n-nisa huma għandhom iktar tendenza li jkunu depress mill-irġiel u li juru għad-depression mill-irġiel jew li jmanifestaw iktar sinjali ta' depression mill-irġiel.
tirifletti l-kultura u koll il-raġel u koll irrid ikun, I mean,
strong,
ġifieri dik qed tirrifletti wkoll f'dak l-aspett.
Fatt interessanti xi ftit ġimgħat ilu kelli il-traversara u konna nitkellmu fuq il-mewt, fuq l-letteratura u fuq l-esperjenzi tiegħu. U waħda mill-affarijiet li kienet impressjonat meta kien ra l-missieru jibki. Għaliex aħna li tara l-missier hekk jibki.
Ħafna drabi meta kien hemm il-mewt tara l-missier hekk jibki.
Ekku, jiġifieri hija ħafna drabi hija xi ħaġa straordinarja.
Naħseb ukoll xi ħaġa li għedt hija msemmejt bullying l-ewwel u forsi harassment fuq il-post tax-xogħol. Dawn huma jiġifieri affarijiet li nistgħu nagħmlu bħala soċjetà li kemm jista' jkun nippruvaw nelliminawhom għax jekk inti persuna ddejja minn żmien ġaħażin. U għet mur il-xol u għet il-sip li għamdu impiegati kollegi tijow li għet jamlu loħajtu mfejn u koll. Ovvjament, I mean, dal-persunu għet għet wastu li jixxifer, ġifiri naħseb pala employer li tuqta ti tara tista tikreja affarijiet biex ti combat daw il-riski li jisuj li lidja għas-suicidju.
U ħaġa oħra hija dażminijiet, kien hemm każ riċenti l-Italja, wieħed ta' 14 kien jismu Davide, li fuq Facebook bdew jajruh sħabu li kien gay, u dam kommetta suicidju ġifieri ta' 14 u 15, u kienet terribli ġifieri l-ħar darba smajt l-ommu titkellem, it was very heartbreaking. U ġabu fuq il-medja ġabu fuq u għax hemm bżonn li jkun hemm ħafna iktar awareness. Ta' cyberbullying, ġifiri ta' unet tiġri ħafna fiż-żaza tru Facebook u tru, unfortunately, a new thing called Ask FM. Jien ma nafx eżattament kif taħdem din l-Ask FM, ma l-affarijiet li qed nisma' fuqha huma terribbli. Għax hija xi ħaġa anonima.
Infatti naħseb hawnhekk tidħol l-idea ta' disinhibition inti meta inti mhux qed affaċċata ta' persuna, mhux qed tara wiċċ imwiċċ, hemm ċans dak li għandek tgħidu iktar. It's effect disinhibition effect tal-internet. Allura ovvjament ċertu bullying jista' jsir jekk inti m'intix kapaċi forsi tagħmlu faċċa faċċa ħa tagħmlu fuq l-internet.
Ti Annabel għamilt studji partikolari fejn studjajt il-bereavement fis-suċidju, ġifieri il-proċess il-proċess marbut ma' meta jmut xi ħadd jew meta jkun hemm telf ta' xi ħaġa fil-ħajja il-proċess li wieħed jgħaddi minnha. Wieħed mit-telf huwa naturalment is-suċidju. Għaliex ġifieri sib xi ħaġa li tindika l-proċess ta' kif għandu jsir il-bereavement f'każijiet ta' suċidju għandu jkun differenti minn każijiet ta' mewt ieħor jew.
Infatti li kont qed nagħmel jiena għamilt comparison bejn nisa li mitilhom il-raġel tagħhom b'mewta naturali li kienet sudden imma u nisa li r-raġel tagħhom mitilhom b'suicidju. Hemm differenzi primarjament hemm l-aspett ta' guilt li ġorru magħhom daw in-nisa li mitilhom ir-raġel telfu r-raġel tagħhom b'suicidju li jiena xi stajt għamilt, xi stajt forsi sintomi stajt indunajt bihom u li ma realizzajtx bihom fil-waqt li n-nisa l-oħra kienu jgħalu ok, tliftu ma stajt nagħmel xejn jekk kellu heart attack ir-raġel tiegħi, ma stajtx forsi b'xi mod, forsi stajt noqgħod attent iktar għal saħħtu ma il-gilt kienet ħafna iktar b'saħħitha. Hemm l-aspett ta' rabja li xi kultant ir-rabja lejhom infushom minħabba dil-gilt. Rabja li ir-raġel tagħhom li għamilha u li rajt differenzi, eżempju anke ir-rabja li Alla kienet ħafna evidenti f'dak li mitilhom ir-raġel tagħhom b'mewt naturali għax inti ħattuli. Imma l-oħrajn jaf ma jistgħux jiduru lejha jgħidu li inti ħattuli, jiġifieri kien hemm anke fil-livell ta' spiritwalità kien hemm din dad-distak. Kien hemm ukoll din l-inċertezza, ġifiri, jiena n-nisa li kont intervistajt, kollha ħallew, dak ix-xred ta' dubju, ta' kif seta' sar il-każ, tipo, ma dan eżempju ħalla l-garax miftuħ, ma setax daħal xi ħadd, jew ma setax imbuttaħ xi ħadd,
U li m'għamil suċidju, ktar minn xtaqgħu li m'għamil.
Din turi il-weġġa li hemm li għamil suċidju, dan ma ta' vera għamilha hemm disbelief.
Diffiċli biex taċċetta.
Diffiċli biex taċċetta.
Għax huma jkunu ħassew li naqsu ma?
Le, mhux neċessarjament, imma anka l-fat li speċjalment ta' tkun mewta violenti ma ta' possibli wasal jagħmelek, ma jistax ikun li forsi daħal xi ħadd u għadu mhux qed sparalu ma seta' l-evidenza forsi ma sabuhiex kollha. U f'kol din ġimgħi intervistajtu min kien qed nsemmu xi 3 snin wara jew 4 snin wara, ġifieri li kien hemm ġifieri mhux tip of friski li persuna da I mean sakemm
tipproċess
tal-affarijiet. Tħalli x-redd ta' żgħir mhux qed ngħidlek li kienu jafu li r-raġel tagħhom miet b'suwiċidju, imma b'xi mod waqt l-intervista qamet għam dal-fattu li kont hekk surprised li da żmien kollu għadhom semmewa wkoll waqt l-intervista. Ġifieri huma li jekk semmewa kien punt importanti.
Qatt kellek nies Roberta. Sorry.
Aspett forsi ieħor ukoll l-istigma li ma tista' tgħid il-ħadd naħseb hija weġa.
Ma tistax tgħid ta' miskin bata u b'marda u miet. Ma miet ta' eroja li x'baqa' jħobbna baqa' jitlob u dan.
L-istorja li kien hemm in-narrat differenti.
Tajt jiena r-raġel tiegħi miet għax.
L-ewwel mistoqsija hija, ġi meta ntqajt miegħek jiena u ngħidlek jidispjaċini kif miet. Kif ħadd ħossa biex tispjega il-mewta tar-raġel tifel what I mean nista' tkun anybody li jkun ċara il-mewta.
U fil-verità mewta li hija naturali b'xi mod jew ieħor għandek iktar support soċjali, ġifieri in a way il-proċess tal-bereavement ħajġi supportjat mis-soċjetà li inti tgħix u mill-kompassjoni li ħajkollok meta fil-verità meta imut xi ħadd b'suwiċidju dik ħadd tkun vera lacking, allura ħadd ħossok ħafna waħdek.
Inti jisek lajnuna li suppost qed tieħu minn ta' madwarek meta vera għandek bżonna. Ma tistax toħodha. Allura kollu hemm infatti hemm dak is-silenzju, dak is-silenzju li qed jagħmlek kważi priġuniera inti tagħha tiegħu.
Qatt ġew nies għandek li tilfu Roberta li tilfu xi ħadd permezz suwiċidju.
Ġieli kun hemm ħas-sitwazzjoni ta'
tajjeb. Ma inti ma tkunx tittejx iktar imbagħad? Mux intinti, ġviri persona tkun ġiet, ma tkunx ittejx iktar.
Le, ma naħsibx li qatt intqajt ma' sitwazzjonijiet fejn is-suċidju wassal għal persuni li huma stess ma jkunux ridu jgħixu iktar, però ġieli smajt, ġviri, sitwazzjonijiet fejn familja kien hemm iktar minn suċidju wieħed. U ħafna drabi dik iġġalek taħseb li.
Sekunem xaġa fil-familja ġviri.
Imma li kunem fil-familja hija tendenza ovvjament ta' depression, x-depression hija xaġa ġenetika, però mbagħad naħseb li b'xi mod jew ieħor il-persuna titgħallem li the way out could be suicide. Ġifieri could be a learned behavior rather than a genetic trait towards suicide. Ma naħsibx li qed teżisti genetic ġina suċidju, però issu li kun hemm żgur it-tendenza għad-depression. U jekk fil-familja tiegħek ikun hemm nies li jikkommettew suwiċidju as a way out, it might actually be an option that you would consider for yourself as well. And that is very tragic, ġifieri, meta jkun hemm iktar. I mean, suwiċidju f'familja tiegħek huwa traġiku ħafna, jkun hemm iktar minn wieħed, it's a very heavy legacy to carry. Jien għandik hekk nara suwiċidju ħalli legacy fuq il-familja kollha, which is a very heavy thing to carry. U jekk ikun hemm iktar minn wieħed, ovvjament l-uġieħ huwa ħafna iktar diffiċli. Però jiena fix-xogħol tiegħi iktar nintaqa' ma' nies li jridu jagħmlu sens minn dak li jkun ġara u li jkunu qegħdin ovvjament għaddejjem il-proċess tal-bereavement. U b'xi mod jew ieħor jridu jgħixu b'din il-ħaġa fil-ħajja tagħhom. U law l-emozzjonijiet kollha li semmit anha belli għaddu minnhom ġifieri r-rabja, disbelief il-
L-aspett kompetittiv jagħmel differenza f'soċjetà fejn aħna kompetittiva ħafna li jisu jekk inti m'intix qed tlaħħaq mal-aspettattivi naf ta' kwalità ta' ħajja ta'
naħseb il-sens forsi ta' worthlessness li tista' tħoss jekk inti għandek ċertu targets u mhux qed tilħaqhom u dejjem qed tħossok qed tistaglja ħajġilek tħossok ħażin u depressat li ovvjament mbagħad tista' twassal.
Dipendi ħafna mill-karattru tal-persuna. Ma
jiddependi mill-karattru ġifieri hemm nies li huma aktar għandhom resilient factors. Jiddependi wkoll kif semmit Roberta the social environment tiek jekk intix f'relazzjoni, jekk għandix familja li qedinti close magħha, daw kollu ma aspett li influenzaw.
Emmetajiet li huma iktar delikati f'termini ta' etajiet li huma iktar suscettibbli naf middle age u żgħażha.
Ma jina se bis-suċidju jista' jolqod kull età. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li ma tantx nitkellmu dwarha issa tiġini f'moħħija is-suċidju fix-xjuħ. Dak hija it's is even more not talked about. Xjuħ li jkunu waħedhom u li jispiċċaw marġinati u speċi ta' ma jkollhom l-ebda kuntatt ma' dinja ta' barra u fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw li jkommettu suwiċidju ġifieri xi ħaġa li ma tantx nitkellmu dwarha. Ma li meta taħseb dwarha it's as heartbreaking as it can get, ġifieri ftit nitkellmu dwarha meta fil-fatt naħseb li mit-tobba u ċerti nies li jkun qed jaħdmu mal-anzjani kollhom ċertu awareness li ċerti nies jista' jkun li jkunu kommentaw suwiċidju ġifieri li jkunu ħadu pinnoli ekstra, jkun qed iġagħmaw pinnoli u mbagħad jieħduhom f'daqqa. Ikun hemm
indikaturi.
Ikun hemm indikaturi, ha. U ġarmen dawn huma nies li jkunu weħedhom. Ġifieri,
loneliness,
il-loneliness hija xi ħaġa terribbli. Ġifieri, u li ovvjament ħadd ma jitkellem dwarha.
Fil-fatt skont statistika tal-WHO fl-2008 Malta kellha tliet medja ta' tliet suċidju kull 100,000.
Li huma 12, ġifieri kellna 12 biss.
Li bħala medja.
Il-medja hija ħafna iktar minn hekk, unfortunately.
Fil-fatt kont sensazzjoni, ma saqsejt kont fuq statistika, ma rridx inkun unfair għax naturalment ma stajt misni kieku saqsejt kont għamel. Ma qed nara din lista veru nara konservattiva.
L-istatistika hija unfortunately tqarraq bik għaliex għax hawn Malta is-suċidi ma jitiżnux ħafna drabi bħala suċidi. Meta jidħol l-isperġat li għamel overdose u jmut, jidħol bħala overdose. Mhux suicide. Fatt kien hemm ġew Kristin Xikluna li għamlet ukoll id-dissertation tagħha fuq suicide xi 15 years ago. Kienet waħda mill-ewwel studji epidemioloġiċi dwar is-suċidju f'Malta, kienet għamlet ma' Dr. Peter Muscat. U fil-verità imma kkalkulax biss il-każijiet li huma rrappurtati bħala suwiċidju, imma kienet ħdaret l-entries kollha li daħlu fuq sena sħiħa jew sentejn sħaħ biex verament sabet li ma kienu każijiet ta' suwiċidju jew le, għax ma jiġux reġistrati bħala suwiċidju. Ġifieri l-istatistika u Malta, differenti minn pajjiżi oħrajn, unfortunately tqarraq bik, m'għandniex stampa ċara ta' suwiċidji u Malta.
Fil-fatt hawn mbagħad statistika naturalment tal-2010 fuq Times of Malta illi tajt li fl-2000 f'sena 2000 kien hemm 21 suċidju fl-2001 26 u mbagħad minn sena l-oħra jkunu 16, 18, 25, 17 ġifieri dak dik jesu.
Huma ħafna jien nemmen li huma ħafna iktar darba minnhom kont qed nagħti talk xi żmien ilu. Forsi konna 15 irruħ u tnejn minnhom kienu jafu b'suċidju li sar il-ġimgħa ta' qabel u mhux kienx l-istess wieħed. Ġifieri le, l-ammonti ta' suċidi unfortunately huma ħafna ikbar milli l-istatistika turi. Però ma nkunux nafu dwarhom. Ovvjament ikunu nafu dwar dawk li jekk ovvjament xi ħadd tala jew spara r-rasu min dawk huma ċari, dawk huma li dawk huma l-affarijiet li jitniżlu, imma affarijiet oħrajn ma nkunux nafu dwarhom.
Hemm ukoll l-aspett li tarek hux merdej, ġifieri inti anke tittara, ġimbi eżempju xi ħadd qabeż jew
mbuttaħ.
Jew mbuttawha. Allura, xkunet ma tkun, I mean, ovvjament dak huwa xorta mbagħad tal-autopsja li jaraw x'inhu l-findings.
Ftit ftit ta' snin ilu mhux ħażin, mhux ftit, insomma ħafna. Kienu semmew li persuna partikolari li konna naħdmu miegħu, ġuvnott li konna naħdmu miegħu kellu problemi kbar fil-familja. U dak kien hemm dubju jekk kien waqam il-pont tal-belt, peress il-pont tal-belt fih nifsu huwa
pont
fejn qabel hemm minn kien magħruf ħafna. Kien hemm dubju jekk qabiż tefawx u waqax. Għaliex prova jisraq dam xi gallettini mill-kiosk u telaqgħu fil-fatt kien li waqa' l-maritlu saqajh. Ma kien ġuvnot, allura għamilna dik kien hemmhekk.
Kellu problemi fil-familja?
Kellu problemi fil-familja, 1+1+1 jiġu 3, allura daqgħu għadha da wasalna l-konklużjoni u kienet naħseb minn f'ċerta sens kienet unfair li però tifhem li jkun hemm.
M'hemm kif fatt li qed tgħid ara kienet unfair. In a way, e ta' tix tifhem li għax inti tiġi label li għamen suċidu, għamen ċaħġa ħażina, ġifiri, in a way, anke fil-lingwaġġ tagħna, fil-mod ta' kif aħna nasbu, hija fil-psiki tagħna li suċidu nikkonsidrawha bħala xi ħaġa li mhux suppost, ġifiri, u forsi ġejja mill-fatt li kif ħana ngħidu qabel fil-passat mhux issa, il-knisja kien tħares lejh b'mod mod negattiv ħafna. Ovvjament issa l-affarijiet tengħu nbidlu. Ma naħseb li anke fil-mod tagħna kif naħsbu dwarha isu għanna ħafna riservi dwar is-suċidju.
Interessanti fu l-Multa Star ftit ġranetilu fil-ħadd 17 ta' Ġunju ta' 2012. Ilu ftit, nisa' ġisa' qed jgħaddi żmien kważi 7 xhur, 8 xhur x'inhu. Semma li kien hemm tliet żgħażagħ wek qed jikkwotaw li Dr. Charlie Azzopardi li huwa ċemen tal-Multa Institute of Family Therapy fejn qed isemma li kien hemm tliet żgħażagħ f'temp qasir ta' żmien bejn 23 sena li u mbagħad hemm artiklu iħor Jot Times qed jirreferi għal ħaġa oħra, kien hemm tliet każijiet taħt 18-il sena, ġifieri anki hemmhekk nitkellmu fuq tfal, nitkellmu fuq minorenni, ġifieri anki taħt 18 għadek tfal sar ġertu punt, imma taħt 18 ġifieri qed nitkellmu wkoll fuq. U allura kienha ninkwieta, ġifieri inkwieta fuq l-anzjani kif inti għex ħajtek u inti trid imbagħad neħħiha u dan kollu. U anke fuq tfal, ġifieri t-tfal jaslu f'dak il-punt. Naturalment se ma tkunx ħaġa patoloġika, ma nafx jiena.
Ma patoloġija tiġi miċ-ċirkostanzi li tkun qed tgħix fiha, ġifieri għalkemm jista' jkun ikollok ċertu tendenzi, l-ambjent li tkun qed tgħix fih ovvjament ħajdetermina inti jekk issibx is-saħħa li tirraġixxi għall-affarijiet li jkunu qegħdin jiġri jew inkella le, ġifieri u jekk is-sitwazzjoni tal-familja tkun verament iddisprata, ċansi żuma li mbagħad ovvjament ħajkollok ċerta diffikultajiet.
Jina nirringrazzjakom, grazzi ħafna, kienet konverzazzjoni interessanti. Jina f'dejjem nispiċċa sub daqsxejn aneddoti fl-aħħar tal-programm marbutin mal-mewt. Fil-fatt, per eżempju, Ferwin fit-Tennessee ġewwa l-Amerika kien hemm darba il-jum fant li qalquh. He was hanged, ġifiri, biex niftemu, tal-li kien qatel.
Ġifiri,
l-ilium fant. Ġifiri, minjaf xħabel kellom bżon. Unbat, fil-Pirinej, ġewwa Spanja, kien hemm din it-tradizzjoni, ma nafx għadix, illi il-beekeepers, ġifiri, dawk li jitoħseb in-naħal, meta jmut, jaqbdu in-naħal u jitfawlhom inka jagħmlu lhom fuq l-insett jitfgħu qatra inka fuq in-naħla tagħhom. Ma nafx jagħmlu kif ikollhom ħafna naħal, ġifieri u ma nafx kif jaqbdu għadi din l-imbirka naħla, imma jitfgħu la inka biex probabbli su jibqa'
il-marka
tal-beekeeper. Ma nafx jiġi.
Jihsib
in-naħal. Jina nirringrazzjakom.
Nistanejt l-aħħar.
Bil-qalb kollha.
Jina żewġ affarijiet nixtieq ngħid li qatt ma nanniħdu xi ħadd li jipprova jagħmel suċidju biċ-ċajt. Dik hija kruċjali. U jekk hemm nies li qed iħossuhom teġa li il-ħajja ma tagħmel sens u li għadulhom ħsibijiet kemm nixtieq imut, kemm nixtieq Alla joħodni, dak huwa l-punt fejn inti għandek fittex l-għajnuna illum qabel għada. U għajnuna, għaw kem trid, ġifiri tittex u s-sib, ġifiri t-paċ wahdek, jek t-ġa għetħossok jek, fittex l-għajnuna, dak li nixie.
Jina, nirringrazzjakom ħafna, grazzi ħafna, mi għajkelli l-Annabel Mifsut u l-Roberto Zaradi Domenico, il-program testimenti kumma kompalum t-mintim.